Dear listeners, safety is living with a peace of mind in our homes, in our workplace, in our communities, on the road, whether walking or driving, even when using social media and when dealing with financial institutions. Basically, safety is crucial for every aspect of our life, and that's why we need to be more well-informed on how to continue living safely and securely in order to eliminate any mishaps to us, to our loved ones, and to our possessions. The New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research indicates a downward trend in the major offence categories in the Canterbury-Bankstown area. Some of these categories include assault, break and enter, fraud, motor vehicle theft and stealing. 2MFM decided to shine a light on these crucial offences affecting our safety in every aspect of our daily life. To help us do that, we invited a representative of law enforcement from New South Wales Police to help us understand how we can be more cautious and live safely. We will be bringing you a series of segments over the next few weeks, which will be mainly focusing on personal safety, home safety and vehicle safety. Today, I would like to begin our first segment of our safety series with welcoming Senior Constable Steve Jacka from New South Wales Police to 2MFM Studios to inform us on these important issues. Welcome to 2MFM, Mr. Jacka.
Yeah, thank you for having me here.
Since safety is such a wide and crucial issue for every aspect in our lives, I thought today we will concentrate our first segment on safety by talking about personal safety. So personal safety is important in everything we do, and it covers a wide range of daily activities. So we need to know how to protect ourselves inside and outside our home and while traveling on the road. We need to also be aware of identity theft and fraud and how to use social media safely.
Okay, yes. Look forward to having a conversation about that. That the issues that you raised are very important.
Firstly, to ensure that we keep ourselves personally safe from being attacked or assaulted, how can we protect ourselves inside or even outside our homes?
Okay. Firstly, I'd like to speak about safety outside of the home. Personal safety is really about being aware of your environment, about being where you are. In any situation, if we feel uncomfortable, we need to react and do something about that. So if we are around people that we don't feel comfortable with, we think to ourselves, well, what can I do to try and make myself more comfortable or feel safe? So whether it's during the day or during the night time that we are out, we need to be aware of our own personal environment. And what I sometimes say to people is our own personal space. If we feel uncomfortable and something is not right, well, then we need to respond to that and work out what we're going to do to try and allow ourselves to feel safe again. So that might mean removing ourselves from a situation. It could be being at an ATM, an automatic teller machine, if we don't feel safe standing near there. Mm-hmm. So we go somewhere else. If we're waiting for someone at night and then we have people standing around, well, we might have to move somewhere else and not be around people that we don't feel safe with. Because we don't always feel unsafe, okay? The majority of the time, wherever we are and whatever we're doing, I believe that we do feel safe, but there can be occasions when we think to ourselves, I don't feel safe. So if that is the situation, we need to think to ourselves, well, what am I going to do to remove myself from that situation?
Hari ini kita akan memulai segmen pertama kita tentang keselamatan. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Senior Polisi Steve Jacka dari Kepolisian New South Wales di studio 2MFM untuk menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal penting. Selamat datang di 2MFM. Keselamatan pribadi sangat penting dalam melakukan segala sesuatu. Hal ini meliputi banyak hal dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana cara melindungi diri kita di dalam dan juga di luar rumah dan saat bepergian. Kita juga perlu waspada akan pencurian identitas dan penipuan, dan juga keamanan dalam menggunakan media sosial. Di awal wawancara, kami bertanya tentang cara untuk memastikan bahwa kita sudah melindungi diri kita dengan benar, baik di dalam ataupun di luar rumah. Steve Jack menjawab sebagai berikut. Pertama, saya akan berbicara tentang keselamatan di luar rumah. Berbicara keselamatan pribadi artinya kita berbicara tentang lingkungan kita, tentang bagaimana harus waspada di mana Anda berada. Dalam segala situasi, bila kita merasa tidak nyaman, maka kita perlu melakukan sesuatu. Bila kita bersama beberapa orang yang membuat kita tidak nyaman, maka pikirkan dulu diri sendiri. Seperti misalnya apa yang harus saya lakukan untuk merasa nyaman atau merasa aman. Jadi, bila di siang ataupun di malam hari kita berada di luar rumah, kita harus waspada terhadap lingkungan kita. Bila kita merasa tidak nyaman dan sepertinya ada yang tidak beres, nah, maka kita perlu merespon dan mulai mencari cara untuk melakukan sesuatu dan membuat diri kita merasa kembali aman. Bisa jadi hal ini berarti kita harus beranjak pergi dari tempat tersebut. Misalnya, ketika kita sedang berada di dekat mesin ATM. Bila kita merasa tidak aman berdiri dekat mesin ATM, maka kita pindah posisi. Juga bila kita misalnya sedang menunggu seseorang pada malam hari, kemudian datang beberapa orang berdiri di dekat kita, nah mungkin seharusnya kita pindah tempat dan tidak berada di sekitar orang-orang yang membuat kita merasa tidak aman. Karena rasa tidak aman itu tidak selalu terjadi pada kita. Maka dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, saya yakin kita merasa aman. Nah, mungkin saja ada keadaan di mana kita merasa tidak aman. Itulah saat di mana kita perlu mengatakan kepada diri sendiri apa yang harus saya lakukan untuk menjauhkan diri saya dari situasi ini.
Okay. Any other steps that victims can do, I meant victim of assault, can take to keep safer inside or outside their homes?
Again, it's safety is one of those issues that is different for everyone, okay? So again, if we're still focusing on outside of the home, as I said, if we feel we need to be away from a situation that makes us feel that way. So go be near other people. Stand near people that make us feel safe, okay? If we do really feel unsafe or we are approached by a stranger, well then, again, sort of walk away from that situation. Don't speak to them. Don't confront someone about whatever the issue might be, but remove ourselves and maybe go into a shop, for instance, where there's other people there, shoppers, or if it's a food area, walk towards a food area, okay? Just don't have a conversation or engage with someone who we might feel unsafe or threatened by.
Dan ketika ditanya mengenai langkah apa yang bisa dilakukan korban kekerasan untuk melindungi dirinya di dalam ataupun di luar rumah mereka, Senior Steve Jaka menjawab, lagi-lagi keamanan adalah satu dari banyak hal yang berbeda pada setiap orang. Sekali lagi, kalau kita masih berfokus pada luar rumah, seperti saya katakan tadi, bahwa kita merasa kita harus menjauh dari situasi yang membuat kita merasa tidak aman saat didekati oleh orang asing, maka carilah tempat untuk menjauh dari lokasi tersebut. Dan jangan berbicara dengan mereka tentang hal apapun. Segera menghindar dengan masuk ke dalam toko misalnya, di mana di dalam toko tersebut ada orang lain seperti pembeli dan sebagainya. Atau pergi ke pusat makanan. Jadi, jangan membuka percakapan dengan orang asing yang membuat Anda merasa tidak nyaman berada di dekat mereka.
Yeah. I noticed that statistically the rate of assaults in the Canterbury Bankstown has gone up, down by 10.3%. How can we improve on this figure?
Yeah, it's always interesting with statistics. I mean, they do say one thing, but sometimes statistics don't give us the full situation. Some of these days in the lives that we live, some of those statistics are also based on neighbour disputes where neighbours are having arguments with each other, and I think that is one area that we can bring that number down. Mm-hmm. Okay, as I said, neighbours aren't getting on with each other, so they become confrontational and they become aggressive towards each other. So that is one of the situations that is causing our assault statistics to sort of be where they are at the moment.
Mm.
Another one is road rage as well. That's becoming a very prevalent situation these days on the roads, which we'll talk about again later. People are becoming aggressive on the road. People are in a hurry, in a rush, and so that is another area which I think if people were just more patient on the roads, more understanding, that would also bring those statistics down as well.
Kemudian menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita bisa memperbaiki angka tingkat kekerasan di Canterbury Bankstown yang turun sekitar 10%, Steve Jaka mengatakan, angka memang terlihat menarik. Hasil statistik mengatakan begini, namun kadang statistik tidak memberikan gambaran sepenuhnya. Seperti dalam kehidupan sekarang ini, statistik juga berdasarkan pada kericuhan antar tetangga, dan saya pikir hal itu yang bisa kita turunkan. Seperti dalam kehidupan sekarang ini, statistik juga berdasarkan pada kericuhan antar tetangga, dan saya pikir hal itu yang bisa kita turunkan. Seperti saya katakan, bahwa tetangga terkadang tidak akur satu sama lain. Hal ini yang terkadang menimbulkan angka kekerasan menjadi seperti yang kita lihat saat ini. Hal lainnya juga adalah perkelahian di jalan yang saat ini menjadi hal yang sering kita lihat. Di jalanan, yang mana akan kita bicarakan lebih lanjut nanti, sebagian orang menjadi lebih mudah marah, terburu-buru, ingin lekas sampai, dan sebagainya. Nah, itulah tempat yang saya pikir seharusnya orang-orang lebih sabar ketika di jalan raya, lebih pengertian. Ini juga bisa menurunkan angka kekerasan jika diterapkan.
Okay, Mr. Jaka, I also understand that statistics of a major offence in break and enter of a dwelling in the Canterbury Bankstown area has gone down by about 18.6%
yes.
from 1,057 in 2015 to 860 in 2017.
Yes.
That seems somehow reassuring, but nevertheless, how can we be more vigilant about protecting our homes to keep them from being broken into in order to continue this downward trend?
Okay, in response to that, statistics from the research from the Australian Bureau of Statistics for 2017 show that the houses that have been broken into, 40% were from an unlocked front door, 28% from an unlocked window, 20% was breaking a lock on a door or a window, and 12% was from other means of entry into a home. So really what the research shows is that people leave their windows unlocked. They might be closed but not locked.
Mm.
The front door could be closed but not locked. It really comes down to having better, it's simple measures. It doesn't have to always be closed circuit cameras or security surveillance. It really is taking the appropriate steps to make sure that a home is secured, particularly at night, because we do get a number of break and enters into homes at night time while people are asleep. So it's really not being complacent. It's really making sure that we do go that little extra effort to make sure that the windows and the doors and the garage door is not only just closed, but it is also locked.
Yeah. You mentioned other entries. Do you mean the garage, for example?
The garage, yeah. There could also be a side gate as well. So if people have a side gate or a side passage into their home as well, that's another way of means of people not just breaking into the home, but breaking into the property as well.
Yeah.
So there could be cars left in the garage, there could be other bikes, expensive items left out in the backyard. It really is offenders, or we say thieves, that are taking opportunities to really get into someone's home or their yard. It's nothing that's really difficult for them. They're just going past the home. If something appears to be opened or unlocked, it's taking that opportunity to enter that property and then steal items from that home.
So it's not always pre-planned?
Not always pre-planned. As I call it, it's opportunistic crimes,
yeah.
Okay?
Yeah.
So that opportunity, although we might not think so, is being created by a level of complacency or call it laziness by the homeowners.
No.
Kemudian menanggapi pertanyaan tentang bagaimana kita bisa terus mengurangi angka pelanggaran di wilayah Canterbury Bankstown yang turun sekitar 18% dari sekitar 1,000 pada tahun 2015, menjadi sekitar 850 pada tahun 2017, Steve Jaka mengatakan, angka statistik dari penelitian Biro Statistik Australia dari tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat kriminal pencurian di rumah itu terbagi menjadi 40% dari pintu depan yang tidak dikunci, hampir 30% dari jendela yang tidak dikunci, 20% dari perusakan kunci pada pintu atau jendela, dan sekitar 10% menggunakan cara lain untuk masuk ke dalam rumah. Jadi, melihat pada angka penelitian, menunjukkan bahwa orang membiarkan jendelanya itu tidak terkunci. Mungkin saja tertutup, tapi tidak terkunci. Pintu depan juga. Ini mungkin saja tertutup, tapi tidak terkunci. Memang terdengar sederhana, tidak melulu harus ada kamera pengaman ataupun pengawas keamanan. Sesungguhnya, hanya membutuhkan langkah tepat untuk memastikan rumah Anda aman, khususnya pada malam hari. Karena kita banyak mendapat laporan pencurian di dalam rumah saat penghuninya tidak di dalam rumah atau mereka tengah tidur. Jadi kita perlu lebih berusaha untuk memastikan bahwa jendela, seluruh pintu, dan juga pintu garasi tidak hanya tertutup tapi juga terkunci. Garasi bisa juga menjadi jalan masuk samping. Jadi jika orang memiliki pagar atau jalan samping di rumah mereka, bukan saja itu bisa menjadi jalan masuk bagi penghuninya, tapi itu juga bisa menjadi jalan masuk bagi orang untuk mencuri di rumah Anda. Mungkin saja di dalam garasi itu ada mobil, atau sepeda motor, atau barang berharga yang disimpan di halaman belakang. Para pencuri memang mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam rumah seseorang, dan itu bukan hal yang sulit bagi mereka. Ini hanya sebuah rumah. Bila jalan masuk terbuka atau tidak terkunci, pencuri akan mengambil kesempatan itu untuk mencuri di dalamnya. Tidak mesti harus terencana, seperti saya katakan, saya menyebutnya sebuah kesempatan. Meski kita mungkin tidak terpikir demikian, hal ini terjadi karena keteledoran atau kemalasan dari pemilik rumah.
What about unwanted, unexpected or suspicious visitors or even door knockers who come to your front door claiming to be from a service provider entity or offering you a get-rich-quick scheme? How can we tell the difference between a legitimate or a fraud visitor and how should we deal with them?
Okay. Whenever, most of the time, if we have someone come to our home, we would generally expect them to come to the home, okay? We might have made an appointment, might be tradesmen or tradespeople. It could be someone checking something in the home, might have issues with our telephone. So we would expect someone to come to the front door. But again, we would check their identification. If it's a person who's checking utilities like water or electricity, they'll have a identification tag on their shirt or some form of identification. A tradesman, again, you can ask for the tradesman's license or a trades license to check that as well. And yes, we do get what we call cold callers, I suppose, where it's someone we're not expecting. Could be people, charity workers, raising funds for worthwhile charities. And again, they always have identification. So you always check to make sure someone's identification is clearly displayed on their shirt, or either their uniform or their actual identification card is clearly displayed on their pockets, or they show it to you. If you're not sure, you never engage in conversations with people or just say to them, look, yeah, very nicely and kindly, thank you, but no thank you, and then and they can leave then. So before you start really having a conversation, make sure that you have checked someone's identification and make sure they really are who they are before you start going any further in a conversation with them or about the services they're wanting to provide. Yes, if you get scammers that come along and trying to raise funds for something that you don't really know much about, politely just turn them away and say, look, thank you, but no thank you, I'm not interested.
Menjelaskan tentang bagaimana menanggapi orang yang tidak diinginkan datang ke rumah tanpa diundang, atau mereka yang datang mengetuk pintu depan rumah dan mengaku sebagai penyedia jasa ataupun menawarkan kita untuk menjadi kaya dalam waktu singkat, dan bagaimana membedakan antara mereka yang memang sah atau resmi dan mana yang penipu? Steve Jaka menjawab, kapanpun di banyak kesempatan, jika seseorang datang ke rumah Anda, maka tentu sebelumnya. Kapanpun di banyak kesempatan, jika seseorang datang ke rumah kita, maka tentu sebelumnya kita memang mengharapkan kehadiran mereka. Bukankah begitu? Mungkin sebelumnya kita membuat janji dengan penjual ataupun seorang tenaga ahli untuk memperbaiki sesuatu di rumah kita. Misalnya jika ada masalah dengan sambungan telepon, maka kita akan menantikan kedatangan mereka melalui pintu depan. Namun tentu kita harus memeriksa identitas diri mereka bila mereka adalah petugas yang akan memperbaiki atau memeriksa sesuatu di rumah kita. Seperti air ataupun listrik, tentu mereka memiliki identitas di pakaian dinas mereka ataupun pengenal identitas lainnya. Kemudian untuk penjual, Anda bisa menanyakan lisensi dagang atau lisensi niaga. Anda bisa menanyakan hal itu pada mereka. Memang kita terkadang mendapatkan telepon tidak dikenal seperti dari pencari dana sosial, pengumpul dana untuk amal, dan masih banyak lagi. Jangan lupa mereka juga memiliki identitas. Jadi periksa untuk memastikan bahwa identitas orang itu tertera pada pakaian dinas mereka atau identitas pribadi mereka tergantung di saku mereka atau mereka tunjukkan langsung kepada Anda. Bila Anda tidak yakin, jangan terlibat pembicaraan dengan mereka. Cukup katakan, oh ya, cukup jelas, tapi saya tidak membutuhkannya. Nah, dengan begini mereka akan pergi. Jadi sebelum terlibat pembicaraan, pastikan Anda melihat identitas orang tersebut dan Anda merasa yakin siapa mereka sebelum Anda terlibat lebih jauh dalam suatu percakapan tentang jasa atau barang yang mereka tawarkan. Terkadang juga kita kedatangan penipu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengumpul dana yang Anda tidak tahu menahu. Nah, bersikaplah wajar dan katakan Anda tidak tertarik.
Okay, talking about fraud, what do you classify as fraud?
Look, fraud really takes in a whole lot of different situations of what it can be. It's to really break it down in simple terms, it's something where someone gets a benefit by deceiving another person, okay? As it takes in all types of situations, like, for instance, if someone has used your identification or stolen your credit cards, okay, they steal mail out of your letterbox and use your personal information to get a benefit from that. So through that, particularly with credit cards, they might they take that and they're obtaining a benefit that really they're not entitled to, okay? Mm-hmm. So that a lot of what fraud comes down to is what we say is it's obtaining a benefit, particularly a financial benefit, by deceiving somebody. And that's what fraud comes down to. And so there's so many situations of fraud, tricking people, getting money, like the tradesman scams, as we call it, tricking particularly elderly people. Again, you know, getting someone's identification like driver's license, credit cards, or finding someone's credit card on the street and then going out and spending, buying items on that credit card as well. That's another type of fraud. They're obtaining a benefit or obtaining an advantage by using someone else's card, by basically making the most of someone else's misfortune, which they're not entitled to, which is a crime.
Steve Jaka juga berbicara tentang penipuan. Ketika ditanya tentang hal ini, dia menjelaskan bahwa penipuan terbagi menjadi beberapa kategori. Penipuan memang memiliki makna yang sangat luas dalam berbagai hal. Secara sederhana, penipuan adalah mengambil keuntungan dari menipu orang lain dan ini menyangkut berbagai macam hal. Contohnya, jika seseorang menggunakan identitas diri Anda atau mencuri kartu identitas Anda. Mencuri dari kotak surat Anda dan menggunakan informasi pribadi Anda untuk mendapatkan informasi darinya. Jika seseorang menggunakan identitas diri Anda atau mencuri kartu kredit Anda. mencuri dari kotak surat Anda dan menggunakan informasi pribadi Anda untuk mendapatkan keuntungan darinya. Jadi, melalui hal tertentu dengan kartu kredit, mereka bisa mendapatkan manfaat atau keuntungan, khususnya keuntungan keuangan, dari mengelabui seseorang. Dan itulah yang disebut dengan penipuan. Ada banyak sekali penipuan. Mengelabui orang, mendapatkan uang dengan perniagaan palsu, sebagaimana kita menyebutnya, dan khususnya mengelabui orang tua jompo. Mencuri identitas orang lain seperti kartu izin mengemudi, kartu kredit, atau ketika menemukan kartu kredit orang lain di jalan, kemudian menggunakannya untuk belanja, yaitu membeli sesuatu menggunakan kartu kredit itu, nah ini juga salah satu bentuk penipuan. Mereka mendapatkan keuntungan atau manfaat dengan menggunakan kartu kredit orang lain yang pada dasarnya mengambil keuntungan dari kesengsaraan orang lain yang mereka sama sekali tidak berhak. Dan ini adalah tindak kriminal.
Yeah. Although the number of fraud cases in the Canterbury Bank's town has gone down by 25.8%, it is still unfortunate that a lot of people still find themselves victims of some type of fraud, whether it is identity theft, credit card fraud, or a scam. What can they do if they find themselves in these predicaments?
Okay, in that situation, first of all, you make a report. If it's to do with your bank particularly, ring up your bank straight away. If you think your bank credit card or one of your FPOS cards have been compromised, to call your bank and have a conversation with the bank and have that card cancelled or stopped. And the next thing you'll be required to do by that financial institution is to contact police and make a report to the police, because the banks will need to have a police report number to take any further action with that. So if you think something has happened, make a report to the police. You'll need to attend a police station and fill out what we call a fraud report form with all your details on that, personal details, maybe a copy of statements and other documentation that will assist police to investigate. And once you've done that, the police will look at that and then make further inquiries in trying to work out what has happened with that report. So it'll be reported to your financial institution and then it'll be reported to the police.
Dalam wawancara ini, kami juga mengungkapkan tentang angka kasus penipuan di Canterbury Bankstown yang menurun sekitar 25%. Namun disayangkan karena masih banyak orang yang merasa menjadi korban dari beberapa bentuk kejahatan, entah itu pencurian identitas, kartu kredit, atau penipuan. Steve Jaka menjawab bagaimana cara yang bisa kita lakukan apabila terjatuh dalam situasi seperti ini. Menurutnya, dalam situasi semacam ini, pertama-tama yang harus dilakukan adalah melapor ke bank Anda. Segera hubungi bank bila Anda merasa kartu kredit Anda telah dicuri, dan mintalah mereka agar kartu Anda dibatalkan atau diblokir. Dan langkah berikutnya yang akan diminta oleh pihak instansi keuangan tersebut adalah untuk menghubungi pihak kepolisian dan membuat laporan di kepolisian. Karena bank nantinya membutuhkan laporan dari kepolisian untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi, bila Anda merasa telah terjadi sesuatu, maka buatlah laporan di kepolisian. Anda perlu datang langsung ke kantor polisi dan mengisi seluruh data Anda pada formulir kasus penipuan. Data pribadi, misalnya fotokopi dan rekening koran, atau data lain yang dapat membantu penyelidikan kepolisian. Dan jika Anda sudah melakukannya, maka polisi akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Jadi pertama-tama Anda perlu membuat laporan ke pihak instansi keuangan yang bersangkutan, kemudian Anda membuat laporan ke kepolisian.
What about our personal and family safety while we are out and about? How can we ensure that we are safe from being physically hurt by anyone who attempts to steal our property and or kidnap our children? For example, while playing in a park or walking in the shops?
Okay, again, it just comes down to your personal responsibilities looking after each other, okay? You really keep an eye out for each other, particularly with children. You make sure at all times you know where your children are, whether it's in sporting fields, or whether you're in the shops or big picnic areas. It's taking responsibility for yourself, for your family members, for your loved ones, and particularly for your children to make sure you know where they are at all times with that. If you are approached or if someone is threatening any harm, first and foremost, your safety is what's important. So if you are confronted by someone, as I've said before, is you need to, if you can, put yourself in a situation where you are safe, whether it's around other people or going into a shop or somewhere where you can just walk in and remove yourself from a threatening situation like that. Particularly for ladies. Look, if you're in a shopping centre or you're around and someone tries to take your handbags particularly, really try not to fight against an offender because potentially you might get hurt, okay, in that struggle with an offender. Personal safety is most important. So don't put yourself in a situation where more physical harm could come to you by trying to resist an offender who might be trying to take your handbag, okay? With offenders, with thieves, they really prey on the vulnerable. They prey on easy targets. They prey on someone who will give them least resistance in
like
relation
women and
to
children.
Particularly women and children. Particularly women, someone who'll put up least resistance. So that's where, we recommend that you don't fight against someone who's trying to cause harm or steal something from you. It's best to let it go as much as you can. And then items can be replaced. Credit cards can be replaced.
Exactly.
Personal mobile phones can be replaced. But if some person has an injury, it could be a major injury, that is much more long-term and that is a harder situation to overcome than replacing credit cards and mobile phones.
Pada kesempatan ini juga kami bertanya tentang bagaimana menjaga keamanan diri kita dan keluarga ketika sedang bepergian. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita sudah aman dari kekerasan fisik dari orang lain yang bermaksud untuk mencuri barang milik kita atau menculik anak-anak kita, misalnya saat kita sedang bermain di lapangan atau sedang berbelanja di pusat perbelanjaan. Steve Jaka mengatakan, sekali lagi ini kembali kepada tanggung jawab masing-masing dalam menjaga satu sama lain, khususnya anak Anda. Pastikan setiap waktu Anda tahu di mana anak Anda, baik itu di lapangan olahraga atau di pusat perbelanjaan atau tempat rekreasi. Ini adalah tanggung jawab Anda di setiap waktu, untuk tahu di mana keberadaan anggota keluarga, orang-orang yang Anda cintai, khususnya anak-anak. Bila Anda didekati oleh seseorang yang mengancam untuk menyakiti, pertama-tama yang paling penting untuk Anda perhatikan adalah keselamatan diri. Jadi, bila Anda didekati seseorang seperti yang saya sebutkan tadi, bila memungkinkan, maka menjauhlah dan pergi ke tempat di mana banyak orang di sekitarnya, seperti misalnya pusat toko, atau tempat di mana Anda bisa keluar dari situasi di bawah ancaman tersebut. Khususnya wanita, perhatikan jika Anda di dalam pusat perbelanjaan atau di luar rumah, dan seseorang berusaha merebut tas Anda misalnya, jangan memilih berkelahi dengan pelaku kejahatan, karena bisa jadi Anda tersakiti dalam perkelahian tersebut. Keselamatan diri sangatlah penting, jadi jangan biarkan diri Anda berada dalam situasi di mana secara fisik Anda bisa tersakiti karena berusaha melawan pelaku kejahatan yang ingin mengambil tas Anda. Dengan pelaku kejahatan, misalnya pencuri, mereka ini membidik korban yang lemah. Mereka membidik korban yang mudah diperdaya. Mereka membidik seseorang yang tidak akan melawan seperti wanita dan anak-anak. Karenanya, saya sarankan bagi Anda untuk tidak melawan seseorang yang mencoba untuk mencuri dari Anda. Ada baiknya Anda berikan saja. Barang bisa dibeli lagi, kartu kredit bisa didapat lagi, telepon genggam bisa dibeli lagi. Tapi kalau seseorang sudah terluka, mungkin saja luka berat yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dan situasi ini lebih sulit untuk pulih daripada mengganti kartu kredit ataupun telepon genggam.
Yeah, sure. I know there are many other instances where we need to be vigilant about our personal and family safety, which we will be discussing in the upcoming segments. But today, that's all what we have time for. Senior Constable Steve Jaka from New South Wales Police, thank you very much for your time today.
And thank you.
Memang banyak sekali contoh di mana kita harus lebih waspada akan keselamatan diri dan keluarga yang akan kita bicarakan pada segmen berikutnya. Namun untuk hari ini kita cukupkan dulu dan terima kasih atas waktunya Senior Steve Jaka dari Kepolisian New South Wales.